An y'a faamuya k'a fɔ ko nin ye baara daminɛ dɔrɔn de ye wa an jigi bɛ dɛmɛ fututu kan ɲinan san in tɔ kɔnɔna na. Joyce Musiana, dunuya keleya tɔnba ka bolofara min jan bɛ mɔgɔma dɛmɛw la dunuya ɲɛfɛ k'a laselikanw na dunuya dɛmɛbaga kuluw ka tɔnsigi kɛnɛ kan Genève. Mɔgɔ 21,000,000 ɲɔgɔnna de mago bɛ dɛmɛ telimanw na Ethiopie jamana kan. O dɛmɛ ninnu jate minɛlen bɛ dunuya keleya tɔnba fɛ ka bɛn ni $324,000,000 ɲɔgɔnna ye min kan ka don dɛmɛ dafɛ k'a lase Ethiopie jamana ma ɲinan san kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛlɛɲɛbolila jate $4,000,000 minnu olu bɛ jamana kɔ kan. Fo ka se sisan ma nafoloko min kan ka don dɛmɛ nin dafɛ $5,000,000 dɔrɔn de sɔrɔla. An n'a tɔ sɔrɔli cɛ ka jan halisa. Siferaw Gekle Mariam, Ethiopie ka kulu min jan bɛ mɔgɔ dɛmɛtɔw la ɲɛmaa ka laseliw la kunnafoni sɛnsɛnlaw ye Genève tɔnsigi kɛnɛ kan. An kan ka wulikajɔ teliya nin dɛmɛ ninnu ɲininiw fɛ sani an bolo kana taa dɛsɛ a la. A ka fɔ la ne sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko Ethiopie foroba fanga yɛrɛ ye $2,500,000 ɲɔgɔnna de don baloko dɛmɛ nin dafɛ kalo tɛmɛnen ninnu na. Ka da dunuya keleya tɔnba ka bolofara ka dɛmɛkɛsuba n'a bɛ wele nansarakan na ko USCA laseliw la Ethiopie ka dɛmɛko ni kɔndisiyɔn ka gɛlɛn kosɛbɛ ko nka fiɲɛbɔda bɛ a la don bɛ se ka kɛ min fɛ joona yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la. Nin tɔnsigi kɛnɛsigi ladilannen nin Ethiopie ani Angleterre foroba fanga fɛ bɛ ka lawaleya a ɲɔgɔnna tɔnsigi kɛnɛ sigilen na Paris don n'a dugusɛjɛ la min kɛra sababu ye ka €2,000,000 fara ɲɔgɔn kan k'a don dɛmɛ dafɛ Sudan jamana ye.